Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Cəlilabad rayon sakini Rafiq Qədirov qaynar xəttimizə şikayət edib. Deyir, atası Rıza Qədirov 1993-cü ildə Əli Bayramlı Yağ-Pi kombinatında baş vermiş yanğın nəticəsində həlak olub. Onun əmək haqqısı ailənin həddi buluğa çatmamış uşaqlarına verilməli olsa da, bu pul uzun müddət ailəyə ödənilməyib. 2003-cü ildə ailə üzvlərinin uzun-uzadı şikayətlərindən sonra nəhayət ki, əmək haqqını almağa müvəffəq olublar. Bu əmək haqqını almaq üçün ailə sonradan hansı problemlərlə qarşılaşıb, Rafiq Qədirov danışır.
Atam Qədirov Rıza Təvəkkül oğlu Şirvan şəhərində Yağ-Pi kombinatı var idi. İndiki Şirvan MKT, İK, MMZ belə bir şeydi.
Hı-hı.
Orada atam deməli 93-cü ildə rəhmətə gedib. Sexdə də iş görəndə orada elə bir yanğın baş verib, sex yandı, atam da oradan çıxa bilmədi, orada rəhmətə getdi. Ondan sonra deməli o vaxtı himayəsində nəvələri vardı, az yaşlı qardaşım uşaqları var idi. Onun 2003-cü ildə həmin məsələ əlaqədar mən elə bir yazışma elədim də əmək müfəttişliyinə. Onlar qərar çıxartdılar ki, o himayəsində olan uşaqlara atamın əməkçisi ödənilməlidir. Həmin o qərara əsasən 2003-cü ildən ödəniş başladı, yəni ödədilər. Bir dəfəlik ödədilər, bir də uşaqların 18 yaşına çatana qədər ödənişə başladılar. Sonra uşaqların 18 yaşı tamam oldu, 3 uşaq idi. Həmin uşağın biri ali məktəbə qəbul oldu. O ali məktəbə qəbul olan uşağın Qədirli Ceyhun Məzahir oğludur. Onun da pulunu kəsdilər. Sonradan bir sənəd təqdim etdi ora. Sənəd təqdim etdikdən sonra, yəni dedilər biz güya qərar çıxarmışıq, həmin pulu dayandırmışıq. Mən də yəni çox yazışma elədim ora bura, əmək müfəttişliyi də dedi ki, yəni ödəməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən dəfələrlə məktub gəlib mənə ki, ödəməlidirlər. Amma ödəməlidirlər, heç bir tədbir görmürlər. Öz onların hüquqşünasları ilə də danışmışam, nömrəsini orada göstərmişəm.
Var, var, var, biz də əlaqə saxlayacaq. Amma siz bir dənə deyin zəhmət olmasa, o dayandırmanı nəyinə əlaqələndirir, necə əsaslandırdılar?
Bəli.
Pulu dayandırmaqlarını necə əsaslandırdılar? Səbəb kiminə göstərdilər?
Səbəb göstəriblər ki, güya uşaqların 18 yaş tamam olub, ona əsaslandırıblar ki, ona görə dayandırıblar. Amma ki, orada Mülki Prosesal Məcəllənin 1121-ci maddəsində onlar hamısı göstərilib ki, yəni o ən azı 23 yaşına qədər ali məktəbə daxil olursa, ən azı 23 yaşına qədər həmin müavinət verilməlidir ona.
Müraciət elədiniz, nə dedilər sizə həmin
müraciət elədi, müraciətdə yazırlar ki, qoblar qərar qəbul ediblər ki, o pul dayandırılsın, o da qeyri-qanunlıdır. Şimdi mən məhkəməyə də göndərmişəm, material hazırladım, göndərdim məhkəməyə. Lazım olarsa sizi lap məhkəmə prosesində dəvət edərəm, gələrsiniz.
Onun övladlarına verilirdi, yoxsa nəvələrinə?
Elə bil, atamla, bizi ilə bir yerdə yaşayan qardaşımın övladı, bir qardaşım şəhid olub, iki onun övladı idi. Bir də başqa rəhmətə gedən qardaşımın övladları atamdan dolanırdılar.
Nəvələrinə verilirdi o pul, yoxsa övladlarına verilirdi?
Bəli, nəvələrinə verilirdi, bəli, bəli.
Nəvələrinə verilirdi, hə? Deməli, 2003-cü ildən bilmişsiniz ki, burada bizə...
2003-cü ildə bərpa olunmuşdu, 2010-cu ildə kəsilib yanvar ayından.
Deyirsiniz ki, atanız 1993-cü ildə işdə xəsarət alıb və vəfat edib.
Bəs... Elə işdə vəfat edib, bəli, elə orada bədbaq hasil əssəsində vəfat edib.
Aha, bəs həmin vaxtdan neçə il sonra başladınız siz pul almağa?
Biz o vaxtı özümüz, yəni hüququmuzu bilmirdik, uşaq idik onda. Mən deməli, 2003-cü ildə həmin məsələni qaldırdım ki, atamın oradan əməksin bizdən uşaqlara verməli idmişlər də.
Verməyiblər ancaq.
Hə, verməyiblər. Onun məsələni qaldırdım, əmək fətçilik qərar çıxartdı, tövsiyə məktubu göndərdi həmin idarəyə. Ondan sonra onlar başladılar ödəniş eləməyə.
Ancaq 2003-cü ildən sonraki müddətləri başladılar ödəməyə. Bəs aradakı 10 ili...
Biz 93-dən 2003-ə qədər bir dəfəli ödədilər. Sonrakı ödəmələrdə elə bil o vaxtı bu 12 Şirvan 5 Məmməd belə idi. Yəni 2003-də. Sonra yavaş-yavaş artıb gəlib, mən təxmini bilmirəm də, onlar heç uşaqlar alırlar deyə mən özüm Cəlilabadda yaşayıram. Mən heç o məbləği soruşmurdum onlardan. Bu yaxın müddətlərdə, yəni bir 6-7 ay bundan qabaq mənə aydın olub ki, bu pul kəsilib. Uşaq da mənə deməyib.
Nə vaxtdan kəsilib?
2010-cu ilin yanvar ayından.
Hazırda Şirvan Yağ Piyi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kimi fəaliyyət göstərən müəssisə MKT İKA Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsusdur. Cəmiyyətin hüquqşünası İlqar İbrahimov qaynar xəttə narazılıqla bağlı bunları dedi.
Deməli, o işlə vəziyyət belə idi ki, deməli, Qədirovun da Semurad denən şəxsin atası bizim müəssisədə vəfat etmişdir. Onunla bir yerdə o bir neçə övladları yaşayırdı. O cümlədən həmin övladlarında öz ailələri yaşayırdı. Biz yardım olaraq, yardım kimi, yəni onun himayəsində olmaya-olmaya, onun bir oğlunun balalarına, bir uşağının balalarına, hansı ki hal-hazırda biri institutə oxuyur, 3 dənə uşaq olub, 3 dənə nəvəsi olub. 3 nəvəsinə hələ belə, yəni onun himayəsində olmaya-olmaya, yardım kimi 93-cü ildən bəri köməkli olunub. Yardım olunub, sadəcə həmkarlarla yardım olunub. Uşaqlar hamısı yeni yetimə dövrünə çatandan sonra, 18 yaşından sonra həmin təqaüddə dayandırıldı müəssisə tərəfindən. Sonunda buna bizə müraciət edir ki, bəs uşaq məktəbə girib, biz də izah edirik ki, ay balam, bu yardım idi. Bu sizə qanunvericilik nəzərdə tutulmuş qaydada olan məvacib deyil, hə? Bu hələ belə yardım idi. Əgərləri uşaq sizin himayənizdədirsə, himayəsində olması barədə hər hansı bir sübut təqdim eləsəniz, biz vermədiyimiz illərin belə ödəmək şərti ilə və son uşaq oxuyub başlanana kimi ödəyək.
Ancaq himayəsində olması ilə bağlı sizə...
Heç bir sənə təqdim eləyə bilmirlər onlar. Himayəsində uşaq olmuyor. Biz onlara yardım xarakterli vermişik həmişə.
Yəni əvvəllər də təqdim etməmişlər himayələrində?
Yox, heç vaxt təqdim eləyə olunmuyor. Heç vaxt.
Bəs o yardım hansı şəkildə verilirdi? Təqaüd şəkildə yoxsa əlbəl?
Yardım həmkarlardır. Həmkarlar qərarı gəlir ki, bu işçisi onun evində 3 dənə oğlu var idi, həmin ölən kişinin. Bir oğlu bu Rafiq Qədirovdu. Bir oğlu köçüb gedmişdi. İki oğlu isə onun yanında qalırdı, evləri böyüdü. Hə? İki oğlu da bir oğlu işlədi, bir oğlu işləmirdi. Onlar biraz kasıb dolanırdılar. Həmin onun oğlanların balaları üçün biz onların hələsi 6 aylıq, heç bir yaş tamam olmayan, yəni 7 aylıq, 8 aylıq uşaqlar var idi himayələrində. Bizimkinə də qərara gəldi ki, 93-cü ildə biz onlara yardım göstərək, o işləmir, işləyincə, eləyincə, belə-belə versinlər. Atası dolandırırdı, tək dolanırdı. Sonradan elə oldu ki, yəni bizimkinə də 18 yaşına kimi verdilər o uşaqların hamısına.
Mən bilmək istirdim ki, o pul onlara əlbəl verilirdi, nağd şəkildə. Yoxsa hansı qismdə verilirdi?
Onlara əlbəl verilirdi, bəli. İmza elirdilər, götürürdülər.
Hə,
onların deməli qohumları vasitəsilə, yəni ataları, həmin bu Qədirov Rafiq götürüldü bu pulu o uşaqlara göy verməkdə daha çox özləri bilərlər. Va biz onlara təqdim edirdik.
Həm də o uşaqların ataları da deyəsən şahid olub deməsinə görə.
Yox. Yox, heç kim. Onların əmiləri şahid olub, hansısa əmisi şahid olub.
O uşaqların əmisi.
O uşaqların ataları şahid olmayıb, xeyr. Daha Azərbaycan Respublikası, yox, daha doğrusu Respublika Prokurorluğundan, Əmək Müfəşkiliyindən, Parlamentdən, Mehriban Xanımın fondundan, Heydəliyev fondundan, yəni bu yazmadığı yerə yoxdur. Biz hamısını o bütün o qeyd elədiyim ünvanlar üzrə lazımi cavabları da, məktubları cavablandırmışıq, göndərmişik rəsmi sorularına görə də. Onlar da hamısı gəlirlər, əmək müfəssisi gəlib yoxlayıb, deyib ki, bana bəli də, bunlar nə istəyir? Onlar da deyib ki, təqdim edin bir dənə himayəsində olması var da sənət, biz söz vermirik, iki ilin hamısını verək, biz də razıyıq verək də.
Aydın
vermirik. Biz izah eləmirik ki, bu bizim sizə yardım kimi idir. Ha, onda da müəssisə yaxşı istəyirdi. Müəssisə 10 ildə 15 ildə işləmir hal-hazırda. Biz onu yenə yardım kimi son dövrə qədər verdik uşaqlar 18 yaşına çatana kimi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sumqayıt şəhər sakini Nəcibə Hüseynova şikayət edir ki, Zəfər Süleymanov adlı şəxs özünü ona vəkil kimi təqdim edərək 11 min dollarını alaraq ərşə çəkilib. İndi Nəcibə Hüseynova dırnaqarası vəkili gündüzlər çırağla axtarır. Şikayətçi başına gələnlərdən danışır.
Vəkildir, xanım. Heç demə, polisə müraciət elədik. 6 ildir demə, bu insan axtarışdadır. Bax, bu hüquq mühafizə orqanları hara baxır ki? Bizim də başımıza bu oyunu gətirdi bu.
Bəs siz...
Axtarışda olan adamdır, vəkil kimi girir, cəmaatın iş görür, məhkəmələrə girir, çıxır. Bu necə axtarışdadır?
Bəs siz ondan order tələb etməmişdiniz, müqavilə bağlamamışdınız?
Müqavilə bağlamamışdı, xeyr. Pulu da belə ələ vermişik, sənədsiz asız. Dedi vəkillər kollegiyasının üzvüyəm.
Aha.
Biz əvvəldən başqa bir işimiz var idi. Bir nəfər bizə 11 min dollar borcluydu, onu ala bilmirdik. İki nəfər oğlan da bunu bizə tanış elədilər ki, bəs yaxşı güclü vəkilli arxalı adamdır. Belə elə apardılar bizi buradan Bakıya. Ofisi var idi Bakıda. Nəsimi rayonunda, 5 mərtəbənin yaxınlığında. Eşidirsiniz məni xanım?
Davam edin.
Hə, apardılar ora, getdi orada müqavilə bağladı. 350 manatı verdi vəkil kimi. Gəldi, sonra çəkdi, nə qədər çəkdi? Neçə ay deməli, sentyabrın 18-i idi, hardasa 17-si idi müqavilə bağlamışıq onu ilə.
Amma müqavilə...
Pulunuzu, sabah alacan pulunuzu uzatdı. Belə.
Bəs kollegiyanın üzvü kimi...
Sonra bir... oradan Sumqayıta gəldi.
Xanım, kollegiyanın üzvü kimi müqavilə bağladısa sizlə, bəs order təqdim eləmədi?
Yo. Bizə çıxartdı belə balaca qırmızı finişka göstərdi. Da biz onun içinə alıb açıb baxmadıq. Dedi ki, baxım, mənim şey, vəsiqəmdir. Biz də inandıq da, neyini?
Sonra necə əlaqə saxlayırdınız ondan?
Sonra yəni biz Sumqayıta yaşayırıq özümüz. O gəldi Sumqayıta, Bakıdan köçdü Sumqayıta gəldi. Sumqayıta gələndən sonra özü də Qusarıdır, Qusarın aşağı Ləgər kəndindəndir. Bu Sumqayıtın icra başçısı da Ləzgidir, Eldar Əzov. Dedi ki, Eldar Əzov xalam oğludur, mənim yoldaşım ikinci qrup əlildir. O 11 min dolları alaq oradan, verək bura icra hakimiyyətinə, sizi için Eldar müəllimə demişəm, xahiş eləmişəm, sizi için iki otaqlı ev düzəldəcəm, əlillərsin tikilən binadan. Biz də buna inandıq, oradan 11 min dolları aldıq, 8 min manat. Verdi ona manatla. Aldı çıxdaradan. Aynı 28-i bizə gün orta zəng elədi ki, axşama orderi gətirirəm sizə. Gün ortadan sonra telefona zəng çatmadı. O vaxtdan bu vaxta axtarıq.
Hansı ayın 28-i xanım?
Fevral ayının 28-ində. Axırıncı dəfə onda zəng eləyib bizə.
Bu ilin fevral ayının 28-i.
Bəli. Güya ev düzəldirdi də bizə evin orderini gətirəcəkdi.
Evin orderini.
Biz də köçəcəkdi evə. Güya. Dediyinə görə. Mən özüm də kirayəçin qalıram. Bütün vəşlərimi də dedi, toxula hamısını hazırı. Köçürsüz, ay 28-i o belə gətirirəm. Köçürsüz, istəyirsiniz biri köçün, istəyirsiniz 28-i köçün. 28-i gün ortadan sonra telefondan zəng çatmır. Bax belə, başımıza belə bir oyun gətirdi. Sonra... İki ildir axtarışda olan adam, bax bu korrupsiya idarəsidir, nə bilim mən, bu hüquq mühafizə orqanlarıdır. Hara baxırlar, hara baxırlar, şu axtarışda olan adam bizim başımıza belə bir oyun gətirdi. Siz... Yəni o pulu da mənə qaynatam 4 oğlu var, bir mənzili var idi. Onu satıb bölmüşdü 4 yerə, hər oğlu 11 min dolar pul düşmüşdü. Dedi yataqxana alacaq, dedi yataqxana lazım deyil sizə, o pulu verin mənə, mən ev düzəldirəm siz için. Başımıza belə oyun açdı.
Ancaq sizin pulun o hansı ki birinci adamda qalmışdı, sizin 11 min dollarınız, onun alınmasında bir köməyi dəydi də sizə?
Yox, yox, onu da hələ mən özüm aldım.
Pulu da özünüz aldınız. Sonra siz necə bildiniz ki, o adam axtarışdadır?
Biz polis idarəsinə müraciət elədik martın 1-də. Orada polisdən vurdular, kompüterin yaddaşından çıxartdılar, dedilər ki, axtarışda olan adamdır, onlar dedilər bizə. Mən də deyirəm polisə ki, bəs siz bunu necə axtarırsınız ki? Bu gəzir özü üçün sərbəst məhkəmələrə girir, vəkil kimi camaq üçün iş görür. Bu necə axtarışdadır bu? İş görürdü də, deyirlər iş görürdü məhkəmələrdə. Bizim öz işimizə görə də şəxsən bizi ilə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin sədri Zeyqən müəllimin yanına dəfələrlə girib bizim işimizə görə.
Həmin 11 min dollar məsələsinə görə yoxsa?
Bəli, bəli, 11 min dollar məsələsinə görə xanım, bəli.
Aha, yəni siz o 11 min dolları məhkəmə yolundan aldınız?
Məhkəmə yolu ilə almadı, xeyr. O, əvvəl o 11 min dolları bizə borçda olan adam, o da elə bil ki, maşinlikdir də, ev tikir, satır, camat atır. O adamı bir başqa qadın da vermişdi məhkəməyə. Fevralın 11-də onların məhkəməsi olacaqdı. Mən fevralın 4-ü idi, 3-ü idi, zəng elədim həmin adama ki, pəs o qadınla əlbir olmuşuq. İkisimiz üzləşmə eləsik, səni dələduzluqda ittiham eləyib atacaqlar içəri. Gətir məhkəməyə, mən pulumu qaytar. Dedi, gətirib qaytaracaq. Burada deyiləm, gətirib qaytaracaq. Fevralın 4-ü zəng eləmişdim. Dedi, 5-i gəlləm, 6-sı pulunuzu qaytaracaq. Fevralın doğrudan da 6-sında həmin adam bizim 11 min dollarımızı qaytardı. Amma o, həmin qaytarışda əl çəkmədi bizdən ki, vəkil özü də gətirin. Biz də məcbur olduq, buna apardıq. Oradan pulu aldıq, bu aldı ki, pulu verib ev düzəldim sizin için. Bax, o yolla əlimizdən pulu aldıq, çıxdaradıq.
Siz bilmədiniz, polisdə hansı maddə ilə axtarışdadır həmin adam?
Korrupsiya idarəsi də axtarır, onu Bakıda. Eşidirsiniz xanım?
Eşidirəm xanım, siz danışın.
Qusarda da axtarışdadır.
Bəs hansı maddə ilə axtarışdaydı, onu dedilər sizə polisdən?
Dələ duzluq da bilmirəm, dələ duzluq ilə deyəsin.
Həmin ofisdə ondan başqa heç kəs oturmurdu?
Orada iki vəkil də var idi ondan başqa. Sonra həmin ünvana getdi ora. Getdi orada gözü ki, oranı söküblər, həmin ofis olan yeri. Orada elə bil ki, orada yaşayan adamlardan soruşduq, bir qadından soruşduq, dedi ki, burada Aslan dayı var idi, yaşlı kişi. O axsaq adamı deyirsiniz, bu da axsaqdır, dedi ki, bəli, bəli. Dedi, o burada da neçə adama atıb, qaçıb buradadır.
Aydındır.
Demə, heyli işlərlə məşğul imiş, özün vəkil kimi təzim edir camata, o belə.
Nəcibə Hüseynova dırnaqarası vəkili tapa bilməsə də, həmin şəxslə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadədən qaynar xəttdə xəbər var.
Həqiqətən də o həmin məsələ ilə əlaqədar, deməli bu Nəcibə Hüseynova tərəfindən Sumqayıt şəhər polis idarəsinə müraciət daxil olub. Yəni müraciət araşdırılacaq və araşdırılandan sonra məsələ hüquqi qiymət veriləcək. Digər tərəfdən onu xatırladıram ki, burada adı çəkilən Zəfər Süleymanov polis tərəfindən artıq saxlanılıb. Qadının da ora şikayəti var və müraciət araşdırılacaq və ona araşdırıldıqdan sonra məsələ hüquqi qiymət veriləcək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Keçən il dekabrın 5-də Lənkərandakı Hüseyniyyə məscidinə namaz qılmağa gələnlər arasında insident baş verib. 4 aydan artıqdır ki, bu insidentlə bağlı Lənkəran şəhər polis şöbəsində istintaq gedir. Belə ki, istintaq orqanı həmin hadisə ilə əlaqədar Lənkəran sakinləri İlkin Əsədovla İbrahim Azadova xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb. Ancaq İbrahim Azadov istintaqdan narazıdır. Deyir, hadisə vaxtı məni bıçaqla vurmuş Pərviz Dadaşov qalıb kənarda, özümü təqsirkar çıxardırlar. Necə deyərlər, canı əldən gedən də mən, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan da. İbrahim Azadovu dinləyək.
Bəli, istintaqdan narazıdır bu dişi xanım. 4 aydır bu iş gedir. Burada belə bir ağır bir cinayət bir şey yoxdur. Yəni bir şərlənib, böhtən atılıb. Mən bu sağla vurmuşam. O biri Əsədov ikinci hal-hazırda təcridxanadadır, Kürdəxanada. O da 4 aydır oradadır. Bu iş, heç kəs bu işlə maraqlanmır. Bütün distansiyalara məlumat şikayət ərizəsi olunub. Prezidentə, Mehriban Əliyevə, Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, 64 nəfərin imzası ilə məktub imzalanır bu işlə əlaqəli. Yəni, burada insanlar şərlənir. Bu Qəni Axundzadənin öz başçıları baş alıb gedir. Yəni, bu şərlənən insanlar ad qoylu cürbəcür xarici, nə bilim, ölkələrin adamları, nə bilim, haranın adamları, separatist, nə bilim, radikal cürbəcür adlar qoyulur.
Sizin özünüzə qarşıda...
Bu çikillərin örtmək üçün min cür adlarla bizi ləkəliyirlər. Və bu da axırda ki, bunların bu cinayətlərinin nəticəsidir ki, bu günlərdə bu baş verdi ki, məsciddə bu hadisələr baş verdi. Bütün orqanlara şikayət eləmişik, heç kəs bu işdən maraqlanmır, hamı dedir ki, bizi döyür. Biz başa düşmürük bu işlərin, onda kim durur, kimdir bu gizlənən adam? Biz bu Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı döyürük, onda bir də həli bizə imtina eləsin Azərbaycan. Ki, biz də çəkirək bu dövlətini, imtina eləyək, qutaraq bu dövlətlə.
Sizin özünüzə qarşı cinayət işi qaldırılıb?
Bəli, 221-ci nöqtə 2 maddəsi ilə bizim mən üçün cinayət işi açılıb. Bəs... 0-dan 5 ilə qədər mənə iş göstərilir. 3 ayda Əsədov üçün yatır, dördürdü, hətta döyülən yatırsa. Bu ədalətsizliyə bir son qoyulacaq, yox, qoyulmayacaq. Heç kəsə bundan maraqlanmır, xanım. Bir şey düşürüz. Kimə biz müraciət edirik, onlardan heç bir bizə bir prezidentin özündən, az o saat bizə bir məktub gəlir ki, sizin məktublarınızı aldıq. Vəz sanım, qutardı, bundan da iş qutardı.
Bəs sizi vuran adam necə, o da məsuliyyətə cəlb olunub?
Bəli, bizi vuran adamın hətta özünün etirafı olub ki, o diski çəkilib, o polisə təqdim olunub. Polis də buna baxır, çox gözəl, hər şeydə gözəl bilir, amma cinayət işi açılmır, bu heç kimi çağırmırlar. Hətta məscidin özündə, məscidin öz içində təhlükəsiz kameralar çəkişi olub, o diski də gizlədirlər. O diski gizlədirlər, heç kimi təqdim eləmirlər, yəni vəkildə də soru diski bizdə döyür. Boşa düşmür, bu diski oranın hasarı ancaq məscidin axınında olur, həmin o xuddam işlərində olur. Polis həmən gün diski götürüb aparıb. Bunlar hər şeyi sübutları gizlədirlər. Başa düşmür, bu dobların dalında kim durur, hansı qüvvə durur, hansı maraqlı qüvvə var bunların dalında. Axı, niyə bunlar vətəndaşlarını bu zülm edirlər, niyə burada bu qədər ədalətsiz deyirlər, xanım?
Siz o məscidə niyə görə gedib gəlirdiniz, namaz qılmağa, yoxsa işləyirdiniz?
Bəli, bəli, namaz qılmaq, xanım, məscid Allahın evidir, Allahın evini ibadət etmək üçün gəlir. Ora alverxana döyür, bazar döyür, çayxana döyür, gedib orada vaxt keçirəsən. Bizim sadəcə biz gündə bir dəfə şam namazına gedir həmin məsciddə yarım saat namazımızı qılıb çıxıb məsciddən gedir evimizə.
Bəs mübahisə niyə yaranmışdı?
Mübahisə o idi ki, biz bizə deyir ki, siz namaz qılmayacaqsınız burada. Yəni o cəmiyyət namazı ki, qılmaz, siz qılmayacaqsınız burada. Mən qoymuram sizə namaz qılmaq. Mən belə istəyirəm. Mən buranın ağasıyam. Mən məscidi almışam. Məscid mənim obyektimdir. O bu cür. Bu etiraf, səbəblər bu olur.
Pərviz adlı şəxs kimdir bəs?
Bəli.
O həmin sizi, deyirsiniz ki, sizi vurub Pərviz adında şəxs. O şəxs ümumiyyətlə orada işləyir, yoxsa o da orası namaza gəlir?
Həmin o, həmdullah ki, bu təsərrüfat müdürüdür. Möhtərəm şeyx tərəfindən təyin olmuş adamdır. Möhtərəm şeyx tərəfindən. Başa düşürüz də. Həmin o adamın oğludur.
Sizin ikinizə qarşı, dediniz sizə və ilkin adında şəxsə qarşı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bəs bu Pərviz hansı qismində, zərər çəkmiş qismində, ya hansısa başqa bir qismində cəlb olunur?
Xanım, heç bir yerdə adı çəkilmir. Heç bir yerdə adı çəkilmir. Yəni, məni bıçaqlayan şəxs Pərviz ki, adı heç bir yerdə çəkilmir. Hətta Pərvizin öz etirafları olan diski çəkiliş ki var. Polisə təqdim olunan adı heç bir yerdə çəkilmir.
Şahid kimi də dindirilməyib?
Xeyr, dindirilməyib. Bundan heç bir... Heç bilmirəm, bizim xəbərimiz yoxdur. Aydın. Bu 15 nəfər dostu ilə bir qrup payına girmişdi məscidin içinə. Məhsulü necə girmişlər? Bir əvvəlcədən əlbir oldu, bu təşkil olmuş bir hadisəydi. Biz məhsulü görəndə bunları gördük, bu adamları tanımırız, amma bunlar gördü ki, bu oğlu müşkül, təriz bunların içində də oturub. Biz başa düşürük, bunun dostlarıdır da. Amma bu adamlar biz bir zəvəli məhsulü görürdük. İndiyə qədər də heç bir... İş görülmüyor.
Pərviz Dadaşov isə qaynar xəttə deyib ki, heç hadisədən xəbərim yoxdur. O ki, qala kimisə bıçaqla vuram.
İbrahim aidiyyatı orqanları şikayət edib, araşdırma aparırlar da, aparsınlar da, əgər vurmuşam tutarlar da. Əgər vurmuşamsa, araşdırma aparırlar axı. Əgər vurmuşamsa tutarlar da mənim də onda.
Ümumiyyətlə çağırıb dindiriblər sizi.
Ha, çağırıb mənim dindiriblər.
Yəni ki...
İndi gedirdə, neçə dəfə çağırıblar.
Bəs ümumiyyətlə hadisə nədən baş verib?
İbrahim mənə şəratır, heç də olmuyor. İbrahim, əgər mən İbrahim'a bir şey eləcəyim, çoxlarla mənə tutubas, içəridə, içəriyə basmışdım. İbrahim söz deyir. İndi hər söz deyən öyrə mən durub, nəsə şər verəcəyəm, söz deyir. Gedib şikayət edib, araşdırma aparırlar. Tutarlar, əgər mən eləmişəmsə mənə tutarlar. Eləməmişəmsə tutmayacaqlar, qutardır. İkim də şəratır, o da mən söz edəcək, cəlb olmayacaq.
Aydındır, amma onlar bizə diskdə göndəriblər.
Nə disk olurlar?
Orada siz etiraf eləmişsiniz burada.
Etirafdır, orada etirafdır, orada söhbət gedir. Orada ona demişəm ben, mən sənə nə nəzə vurmuşam. Orada öz orada quraşdırma da orada çox şeylər var. Ona deməmişəm mən sənə nə nəzə vurmuşam. Onu təşkilə verməyiblər, onu şöbəyə də aparıblar, minlə yer aparıblar. Onlar orada araşdırma aparıblar ki, belədir, belədir, belədir, belədir. Məsələ gedir. Yəni bu İbrahim də özüsün danışır da. Mən İbrahim danışır, İbrahim şikayət eləyib, hər nə eləyib, nə eləyib, eləyib. Mən nə danışım da burada? Şikayət eləyib, yad eləyib, geçsin, tutsunlar məni. Su, problem nədir?
Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə məsciddəki davadalaş ilə əlaqədar istintaqın gedişindən danışır.
Lənkəran rayonu Hüseyniyyə məscidində bu dekabrın, keçən dekabrın 5-ci baş vermiş insidentlə bağlı bildiyiniz kimi həmin faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1 maddəsi ilə, yəni bir qrup şəxs tərəfindən quliqanlıq maddəsi ilə cinayəti qaldırılmışdı və o zaman Lənkəran şəhər sakini Həmdul Əliyevin şikayəti əsasında faktla əlaqədar mən dediyim maddə ilə cinayət işi qaldırılıb. Yəni orada da deməli bu şəhər sakinlərindən İlkin Əsədov barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir və İbrahim Azadov isə polis nəzarətinə, yəni bu onda xəsarət olduğu üçün polis nəzarətinə götürülmüşdür. İndi həmin bu İbrahim Azadov istintaqın mən belə başa düşdüm ki, gedişatından narazıdır və o tələb edir ki, yəni bu Pərviz məsuliyyətə cəlb olunmalıdır belə. Amma beləsiz ki, yəni deyirəm, istintaqın öz qayda qanunu var və istintaq qanunvericiliyə uyğun şəkildə, yəni o bütün o prosedural gözlənilməli aparılır. Bildiyiniz kimi, yəni onunla əlaqədar qeyd edirəm ki, yəni istintaq orqanı tərəfindən fakt üzrə bir çox istintaq hərəkətləri aparılıb. Həmin belə deyək, bu İbrahim təqsirləndirilən şəxslər olaraq İbrahim adlı şəxsin və sonra bu İlkin Həsən Əsədovun, İbrahim Azadov da səhvənəmiş və İlkin Əsədov bunların hərəsinin belə deyək ifadələri alınıb. Fakt üzrə bir sıra ekspertizalar təyin olunub və artıq onların cavabları yaxın günlərdə bəlli olacaq. Həmin bu şəxsin və həmin belə deyək onun istintaq orqanına təqdim edildiyi o diskədə baxış keçirilib. Yəni bütün bunlar, yəni zərur olan bütün o istintaq hərəkətləri aparılır. İstintaqın gedişi bir dəqiqə bir vəziyyətdədir ki, yaxın günlərdə bu istintaq yekunlaşdırılaraq məhkəmə baxışına göndəriləcək və bütün digər xüsusatlarda orada aydınlıq gətiriləcək.
İbrahim Azadovun üzərində dediniz xəsarətlər olduğuna görə. O nə xəsarətdir? Kim yetirib o xəsarəti?
Orada İbrahim Azadov üzərində yəni o xəsarət olmuşdu. Yəni yenə deyirəm, burada müəyyən o ekspertizalar təyin olunub. Yəni ekspertizalarında yəni bir sıra ekspertizalar təyin olunub və onların yenə deyirəm rəylər yaxın vaxtlarda açıqlanacaq və açıqlanandan sonra bir sıra məsələlərə də aydınlıq gələcək.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni...